En það verður enginn druknað í ánum hérna?
Nei, ekki hér um slóðir. Það druknaði einn piltur í Kjallastá fyrir mörgum árum. Sem ég... ég held að... Það nokkur ár, mörg ár síðan.